7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Moldovenii, procuratura și eficiența.
Cred că trebuie să lucreze mai mult în casupra problemelor date.
Dina.
Выполняют свою работу. Думаю, что достаточно соответствующих своим обязательствам.
Нам ничего порели.
Ministrul moldoven de externe Iurie Leancă și delimitarea frontierei cu Ucraina.
Societatea civilă din Rusia și relația americano-rusă.
Și despre Selinger, romanul său de veche în anul de secară și publicul cărții din Moldova.
Începem cu știrile Europei Libere. Guvernul României a avizat ordonanța de urgență prin care este înființată Autoritatea Națională pentru Cetățenie, promisă miercuri la Chișinău de președintele român Traian Băsescu. El a spus că noua structură va grăbi procesul de redobândire a cetățeniei române, iar numărul de dosare procesate va ajunge la 150.000 pe an. Ministrii de externe ai Moldovei și Ucrainei au asistat astăzi în localitatea ucraineană Balșaia Coșnița din regiunea Vinița la instalarea primului semn intermediar de frontieră între cele două țări. Iurie Leancă și Petro Poroșenco au semnat o declarație comună în care spun că instalarea acestui semn pe sectorul central al frontierei de stat va aduce un aport important la procesul reglementării transnistrene în baza respectului suveranității și integrității teritoriale a Moldovei. Premierul moldovean Vlad Filat a anunțat că va efectua o vizită la Kiev pe 1 februarie. Liderul Partidului Democrat Marian Lupu a declarat că Alianța pentru Integrare Europeană așteaptă opinia Comisiei de la Veneția înainte de a decide dacă optează pentru modificarea Constituției moldovene cu scopul evitării unor alegeri anticipate parlamentare anul acesta.
Ar exista posibilitatea a evitării alegerilor anticipate, însă acțiunile că vor fi evitate, că nu vor fi evitate, trebuie să derive din supremația legii.
Lupu a mai spus la o conferință de presă că autoritățile moldovene așteaptă la mijlocul lunii februarie sosirea la Chișinău a unei delegații de experți ai Comisiei de la Veneția, o structură afiliată Consiliului Europei și specializată în avizarea modificărilor constituționale. Guvernul, sindicatele și patronatele au căzut de acord ca salariul minim garantat în sectorul grear al economiei să fie de 1.100 de lei pe lună de la 1 februarie. Ministrul adjunct al muncii, Sergiu Sainciuc, a spus că acest salariu minim a fost calculat pentru un program complet de lucru de 169 de ore pe lună. Unitățile economice vor putea aplica în mod treptat noul salariu minim, dar nu mai târziu de 1 mai 2010. Un purtător de cuvânt al militanților talibani a declarat că aceștia vor decide în curând dacă acceptă invitația președintelui afgan Hamid Karzai la o reuniune a unui Consiliu Național în cadrul eforturilor de a-i face să renunțe la violențe. Președintele afgan a declarat astăzi Europei Libere că dialogul cu talibanii a fost strategia sa dintotdeauna.
Strategii de americană.
El a mai spus că până anul trecut planul său nu a fost sprijinit de Statele Unite, NATO și alte guverne occidentale. Fostul premier britanic Tony Blair a fost nevoit să răspundă astăzi unor întrebări dure în legătură cu decizia sa ca trupele britanice să se alăture celor americane la invadarea Irakului. La audierea sa în cadrul unei anchete publice, Blair a spus că atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001 împotriva Statelor Unite au afectat modul în care guvernul său privea rapoartele secrete despre amenințările din partea dictatorului Saddam Hussein, inclusiv despre presupusele arme de distrugere masă dezvoltate de irachieni. Ministerul Apărării de la Baku spune că 6 militari azeri au fost uciși joi de rafale trase la o bază militară. Incidentul s-a produs la o bază dintr-un raion în apropierea graniței cu Armenia.
Pentru mai multe știri, domnilor și domnilor, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat, a declarat astăzi că nu este de acord cu decizia procuraturii de a casa dosarul ce-i fusese deschis în calitate de învinuit acum 3 ani și că dorește să ajungă în instanță pentru a-și demonstra nevinovăția. Liderului PLD i s-au deschis 3 dosare penale în 2007, tocmai când intrase în politică. Era acuzat că ar fi fost implicat în traficul cu țigări, în comercializarea ilegală de tehnică militară și în privatizarea considerată frauduloasă a fabricii de ciment de la Rezina, către compania franceză Lafarge. La vremea deschiderii acelor 3 dosare, Vlad Filat a declarat că ele sunt motivate politic și că în spatele procuraturii s-ar afla președintele de atunci al Moldovei și liderul comuniștilor Vladimir Voronin. Este de amintit că dosarele sale au fost deschise de procuratură în urma unei interpelări în Parlament a liderului creștin democraților moldoveni Iurie Roșca.
Și tot astăzi, Procuratura Generală a anunțat că va trimite o comisie în Franța pentru a-l găsi pe cel pe care îl consideră principalul martor în dosarul dispariției politicianului de opoziție creștin-democrat Vlad Cubreacov în 2002. Martorul cheie este fostul șofer al politicianului care trăiește de 7 ani în Franța și care, potrivit procuraturii, ar fi promis să vină în Moldova și să spună tot ce știe despre acest caz. Șoferul n-a mai venit și cazul continuă să fie deschis, iar procuratura s-a decis să-l soluționeze tocmai acum.
Toate aceste declarații au fost făcute publice tocmai astăzi, de ziua procuraturii, sărbătorită astăzi în Moldova. Radio Europa Liberă a vrut să afle ce cred oamenii de pe stradă despre activitatea trecută și prezentă a acestei instituții.
Eu cred că e o profesie destul de complicată, deoarece ai tot timpul afacere cu chestii neplăcute.
Cred că trebuie să lucreze mai mult în casupra problemelor date.
Идейно.
Выполняют свою работу. Думаю, что достаточно соответствующих своим обязательствам.
Нам ничего парень. Вот это тем, кто мне мерешь коммуналор, и что нам перечит.
Исполнительная власть очень плохо работает. Вообще. Это ноль.
Până mă aflu în țară și nu știu cum funcționează legile, cum lucrează, nu știu.
Sincer să fiu, puțin s-a schimbat, însă așteptăm ceva fapte de la conducerea actuală și de la procurori.
В великом участии пока с ними не сталкивался, поэтому как бы, наверное, тяжелая и трудная работа. Они должны обвинять людей, наверное, не всегда как бы объективно. То есть это очень тяжело, наверное, доказывать чью-то вину. Поэтому думаю, что им живется не очень сладко.
Я вам incredere foarte mare în sistemul judiciar nostru.
Opiniile chișinăuienilor au fost adunate de Cristina Zavatin, colaboratoarea noastră.
Iar Paul Hodoroge a stat de vorbă cu mai mulți analiști politici și politicieni despre starea actuală a procuraturii, căutând să afle când anume se va ști adevărul despre 7 aprilie.
Analistul politic Petru Bogatu crede că procurorii continuă să activeze în condiții dificile, care își lasă amprenta.
Zic dificile pentru că procuratura nu este reformată, nu este reorganizată. Statutul ei actual este moștenit de la Uniunea Sovietică, fapt care o face extrem de dependentă de factorul politic. Asta pe de-o parte, pe de altă parte este procuratura poluată și extrem de afectată de guvernarea comunistă, care deci a transformat-o într-o bâtă pentru țeasta poziției politice de atunci, lucruri recunoscut și de procurori că trebuie să execute ordine directe politice.
Petru Bogatu se declară convins că revenirea la normalitate este imposibilă fără pedepsirea celor vinovați de abuzurile comise timp de cel puțin 8 ani.
Este o așteptare a populației, nu-i vorba de răzbunare, este în firea omului, deci să ceară și să aștepte să îi se facă dreptate, pentru că e o condiție a schimbării lucrurilor în bine în viitor. Fără pedepsirea răului nu putem să mergem înainte.
Vsevolod Ciornei, editorialist la ziarul Săptămâna, nu se arată prea optimist atunci când discută despre independența procuraturii.
La modul ideal nu cred că se va întâmpla, pentru că vedem noi și filme și mai avem acces la informații din toată lumea, pretutindeni sunt fisuri, pretutindeni sunt păduri cu uscăturile lor.
Îl întreb pe Vsevolod Ciornei dacă efectivul de procurori rămas același ar fi în stare să reformeze instituția.
Nu este vorba că au rămas aceiași oameni, este vorba că lucrurile sunt foarte încurcate. Eu observ că se pune foarte mult accentul pe torturile de după evenimentul din 7 aprilie, ceea ce este corect, dar nu se investigează evenimentul, cum a fost deturnată o demonstrație pașnică de protest în acțiuni violente. Cine a făcut-o? Deși și probabil că sunt fire de care se pot trage ca să ajungă nu la de la executori la cei care au dat comanda. Și uite, asta este suspect. Există pericolul ca să fie găsiți niște țapi ispășitori care să fie condamnați să-și ispășească pedeapsa și multă lume implicată să scape basma curată. Nu de alta, dar s-a mai întâmplat și la noi și se întâmplă și pe la case mai bune.
Îi cer și deputatului Vadim Mișin, unul din liderii Partidului Comuniștilor, o sugestie cu titlu de urare pentru procurori.
Le urez un singur lucru, procuratura să-și îndeplinească misiunea cu demnitatea de care are nevoie statul.
Da, o să devină un organ mai independent față de stat sau de putere?
Da,
Dar dumneavoastră îl considerați neindependent?
Eu cred că procuratura a fost, este și trebuie să fie un organ independent. De aceea, jurnaliștii care spun că procuratura a fost așa, dar va fi altfel, nu pricep nimic în procuratură.
Domnul Mișin,
da?
Dar despre cazul lui Valeriu Boboc, de exemplu...
A ce, cazul Valeriu Boboc?
Dar ce, cazul lui Valeriu Boboc este ieșit din comun? În Republica noastră sunt peste 300 de omucideri pe an. De ce jurnaliștii nu se interesează de alte cazuri, dar cazul lui Boboc face excepție? Da, este un caz neplăcut, ca orice omucidere. Cercetarea lui trebuie să se facă nepărtinitor, ca la carte, ca orice altă omucidere, nimic mai mult.
Vadim Mâșin încheind relatarea semnată de Paul Hodorogea. În ediția de la ora 21 a emisiunii noastre vă vom prezenta ce cred politicieni și artiști despre propunerea premierului Filat de a ridica un monument în fața Parlamentului consacrat victimelor violențelor din 7 aprilie 2009.
Astăzi a fost făcut un prim pas pentru delimitarea în fapt a graniței moldo-ucrainene. A fost instalat primul semn de frontieră. Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă acordat Valentinei Ursu, ministrul moldovean de externe Iuriel Iancă explică importanța momentului, așa cum îl văd autoritățile de la Chișinău.
Am demarat un proces bilateral foarte important și sper să-l finalizăm cu succes și asta va servi, bineînțeles, că consolidării suveranității Republicii Moldova.
Cum va arăta această amenajare a frontierii?
Se face demarcarea și sunt fixați anumiți piloni. Pe motivul că e vorba de segmentul transnistrian pe care, din păcate, în virtutea anumitor circumstanțe, nu mai controlat de autoritățile din partea guvernului de la Chișinău, suntem nevoiți să fixăm niște piloni intermediari, dar care sper că pe parcursul procesului, odată ce vom avansa și cu soluționarea problemei conflictului transnistrian, vom reuși să identificăm soluții permanente.
Domnule Leancă, chiar să înțeleg că acest eveniment care s-a produs astăzi ar putea fi unul care ajută la soluționarea reglementării transnistriene?
Este un eveniment care categoric creează anumite premise suplimentare pozitive. Sunt absolut convins. Cu cât mai bună înțelegere și cu cât mai avansat este dialogul dintre Republica Moldova și Ucraina, cu atât mai multe sunt șanse pentru a avansa în acest sens.
Segmentul transnistrian de la coltarul moldo-ucrainien este cel mai important și cel mai vulnerabil, pe cât de cooperant ar putea să fie și administrația de la Tiraspol la delimitarea frontierei.
Deocamdată, într-adevăr, este unul vulnerabil, care creează probleme nu doar de ordin politic, dar și de ordin comercial, economic, etc. Guvernul de la Chișinău, de momentul în care a fost constituit acum 4 luni și ceva, a dat dovadă de o atitudine extrem de pragmatică, una de ideologizată, axându-ne pe interese foarte precise și canalizându-ne eforturile pe reglementarea și rezolvarea unor probleme care afectează activitatea zilnică a cetățenilor moldoveni de pe ambele maluri ale Nistului. S-am arătat o invitație și administrației de la Tiraspol să delegheze reprezentanții autorităților locale să participe la acest proces. Din păcate, nu au răspuns într-o manieră pozitivă și constructivă.
Și dacă nu răspund și în continuare?
Vom promova acest proces de pe partea ucraniană, dar ceea ce este foarte important, împreună cu reprezentanții EUBAM-ului. Vreau să remarc astăzi prezența la acest eveniment important, nu doar a reprezentantului EUBAM-ului, dar și a președinției spaniole a Uniunii Europene și a delegației Uniunii Europene. Și în luarea de cuvânt a președinției spaniole s-a menționat importanța evenimentului nu doar sub aspect bilateral moldo-ucrainean, dar și într-un context european. O astfel de acțiune este conformă spiritului european și ceea ce este important, dorim să construim aici o frontieră europeană, care sper cu timpul, odată cu avansarea și aderarea atât a Republicii Moldova și cât și a Ucrainei la Uniunea Europeană, va fi una strict simbolică.
Domnule Leancă, dar dacă Tiraspolul nu va avea o reacție adecvată și va înceteni acest proces, autoritățile de la Kiev ar putea singure să delimiteze frontiera?
Doamna Ursu, autoritățile de la Tiraspol nu au cum să încetineze acest proces. Este un proces moldo-ucrainean, unul în care sunt angajați reprezentanții ambelor părți și care se derulează deocamdată de pe partea ucraineană a frontierii.
Iurie Leancă, ministrul moldovean de externe, într-un scurt interviu cu Valentina Ursu.
Partidul Democrat din Moldova a cerut expertiza unui grup german apropiat Partidului Social Democrat în legătură cu actuala criză constituțională din Moldova, ce au propus experții germani și ce cred politicienii din Alianța pentru Integrare Europeană de la Chișinău despre soluțiile posibile, ne spune Lucia Deaconu.
Marian Lupu nu exclude că legislatorii ar putea evita în acest an alegerile anticipate, dar liderul Partidului Democrat insistă ca soluțiile să derive din supremația legii.
Eu încerc să rezonez ca un politician responsabil, ca un om de stat care vrea ca în această țară, în orice circumstanță, să fie instaurat principiul de supremație a legii. Este șansa pentru noi și noi trebuie să demonstrăm toate forțele politice parlamentare că calea de integrare europeană, valorile europene, pentru noi nu este o abstracție sau nu sunt declarații goale.
Expertul german în probleme de drept constituțional, doctorul Șimanche, consultat de PD, cunoscut drept un expert în problemele Ucrainei, recomandă, citez, concentrarea pe un singur punct al Constituției pentru a ușura alegerea președintelui. În cazul în care se va decide modificarea mai multor articole, Șimanche crede că va fi nevoie de 2-3 ani pentru a găsi înțelegere din partea partidelor și din partea societății civile. Analiști locali constată că deocamdată Alianța pentru Integrare Europeană nu are un punct de vedere comun în ce privește calea de depășire a crizei politice, chiar dacă a apelat la o comisie de experți abilitați să identifice modalitatea de ieșire din impas. Și asta pentru că, spun analiștii, componentele alianței încă nu știu ce republică vor, parlamentară, prezidențială, semiparlamentară sau semiprezidențială. În scurt timp, la Chișinău sunt așteptați experții Comisiei de la Veneția, părerea cărora va fi una hotărătoare pentru luarea unei decizii comune, așa cum a lăsat să se înțeleagă Vlad Filat, liderul Partidului Democrat Liberal.
Este important ca, dincolo de anunțul făcut, deciziile ulterior adoptate să fie în deplină legitimitate. Oricum, eu îmi doresc foarte mult să avem expertiza externă. Așteptăm și punctul de vedere a celor de la Comisia de la Veneția, pentru ca, cum spuneam, punctul nostru de vedere să fie nu numai motivat puternic sub aspect politic, dar și din punct de vedere recunoaștere în plan internațional.
Partidul Liberal are o poziție mai clară pe care a expus-o în repetate rânduri liderul formațiunii Mihai Ghimpo și anume că alegerile parlamentare anticipate pot fi evitate. Deputatul Ion Hadârcă, membru al Partidului Liberal, ne-a îndemnat să așteptăm totuși o decizie oficială a formațiunii ce va fi formulată după venirea experților de la Veneția.
Ce formulă va fi elaborată, deci toate documentele și toate variantele noastre vor fi consiliate, avizate, expertizate de către Comisia de la Veneția și de alte instituții internaționale.
Chiar dacă vocea ameniștilor nu s-a făcut atât de bine auzită până acum și ei se pronunță pentru modificarea Constituției. Ion Pleșca.
O să susținem, în totalmente o susținem deoarece sunt multe articole care trebuie modificat de ajustat la cerințele zilei de astăzi. Și primul rând este ca să nu avem alegeri anticipate, deoarece lumea s-o să trage alegeri.
Între timp, Comisia pentru Reforma Constituțională, instituită de președintele interimar al Republicii Moldova, a ajuns la câteva concluzii pe care le sintetizează Igor Boțan, membru al Comisiei.
După două ședințe care au avut loc, s-a ajuns la concluzia că se va lucra asupra unei versiuni a Constituției în redacție nouă. 69 de articole ar putea fi revăzute sau modificate, iar textul Constituției trebuie să fie expus într-o redacție nouă, care probabil va fi supusă referendumului.
Analistul Igor Boțan, membru al Comisiei de Amendare a Constituției, încheie relatarea Luciei Deacon.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă invită să aflați opinia ale oamenilor, experților și politicienilor despre relația Moldovei cu trecutul său, mai mult sau mai puțin recent. Iar duminică, Vasile Bodnaru i-are ca invitați pe doi foști apropiați ai fostului președinte al Moldovei, Vladimir Voronin, Valeriu Reniță și Sergiu Mocanu, care au opinii total diferite despre relațiile moldo-române trecute, prezente și viitoare.
Aici, Radio Europa Liberă.
Una din inițiativele administrației Obama de relansare a relațiilor cu Moscova prinde contur. Săptămâna aceasta s-au reunit în premieră la Washington, sub patronajul unei comisii prezidențiale ruso-americane, oficiali guvernamentali și activiști independenți din cele două țări. Tema de discuție a fost rolul societății civile în combaterea corupției. După întrunire, corespondenta Europei Libere, Heather Maher, i-a solicitat un interviu șefului părții americane în comisia prezidențială mixtă, Michael McFaul, asistent special al președintelui Obama în probleme de politică externă și expert în problemele Eurasiei. Un interviu sintetizat de Mircea Țicudean.
Europa Liberă l-a rugat pe Michael McFaul să comenteze controversa legată de omologul său rus din noua comisie mixtă, adică de Vladislav Surkov. Numai puțin de 60 de membri ai Congresului American și mulți activiști din Rusia au criticat numirea lui Surkov pentru că el are reputația de a fi unul din arhitecții stilului autoritar al Kremlinului în relația cu societatea civilă. Oficialul american a spus că firește cunoaște controversele provocate de numirea lui Surkov ca șef al părții ruse în Comisia Prezidențială Mixtă. Casa Albă este mulțumită însă că rușii au acceptat crearea unei asemenea structuri. Pe de altă parte, ne-a spus McFaul, nu este treaba americanilor să desemneze șeful părții ruse. Nici dacă ar vrea Casa Albă, n-ar avea cum să facă așa ceva. Poate au fost vremuri în istorie, ne-a mai spus McFaul, când America era destul de puternică pentru a spune altor țări ce au de făcut și pe cine să numească într-o comisie mixtă sau alta. Dar acele vremuri au trecut și Statele Unite nu au de gând în niciun caz să folosească asemenea metode în relația actuală cu Rusia. Revenind la tema reuniunii de la Washington, corupția, Europa Liberă l-a întrebat pe Michael McFaul cum a decurs schimbul de experiență pe un subiect așa de sensibil, mai ales în Rusia. Michael McFaul ne-a spus că la Washington a avut loc mai întâi o discuție între reprezentanții celor două guverne. Oficialii americani au descris rolul jucat de societatea civilă din America în lupta împotriva corupției în ultimii 30 sau 40 de ani. Le-au spus colegilor ruși că insistențele organizațiilor neguvernamentale americane au dus la crearea unui birou de etică guvernamentală. La rândul lor, oficialii ruși prezenți la Washington și-au expus propria experiență a colaborării cu ONG-urile în acest domeniu. Au urmat apoi discuții directe între activiștii din cele două țări. Au fost mai multe puncte de vedere comune decât dezacorduri, ne-a spus Michael McFaul. Corespondenta Europei Libere l-a întrebat pe oficialul american dacă s-a adeverit pronosticul șefului părții ruse în comisia mixtă, anume că la întrunire nimeni nu va predica părții celelalte. Așa a fost într-adevăr, din punctul meu de vedere, ne-a spus McFaul, insistând asupra caracterului colegial și informativ al reuniunii. El a adăugat însă că este important ca publicul să știe că asemenea reuniuni nu sunt singurele mecanisme folosite de Casa Albă pentru a încuraja progresul în Rusia.
I think as President Obama has said, he believes in engagement.
Michael McFaul a spus că politica externă a președintelui Obama, inclusiv în cazul Rusiei, este a implicării, chiar dacă această implicare poate da naștere unor dezacorduri și controverse. L-ați menționat pe domnul Surkov cu reputația lui în Statele Unite. Eu însumi am o anumită reputație în Rusia, a spus Michael McFaul, explicând că articolele și declarațiile sale critice față de unii lideri de la Kremlin nu fac exact o figură îndrăgită în anumite cercuri la Moscova. Dar, crede Michael McFaul, interacțiunea dintre cei care nu sunt întotdeauna de acord este utilă, în cazul de față pentru anularea unor prejudecăți, pentru promovarea intereselor americane și, cel puțin pe termen lung, pentru interesele Rusiei.
Mircea Țicudean a rezumat un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă cu Michael McFaul, asistentul special al președintelui american Obama pe probleme de politică externă.
În România, mai multe instituții publice create la presiunea Uniunii Europene înainte de aderarea țării au început să acționeze mai eficient. Cel puțin, așa arată ziua de astăzi, spune corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Două instituții cerute României încă înainte de aderare încep acum, la 3 ani după primirea țării în Uniunea Europeană, să producă efecte. Este vorba despre Direcția Națională Anticorupție, care funcționează ca un parchet, și Agenția Națională de Integritate, care verifică averile demnitarilor. În vreme ce Procuratura Anticorupție a trimis deja în judecată mai mulți foști miniștri și parlamentari, iar un primar al puterii a ajuns în această săptămână după gratii, Agenția de Integritate a lucrat până acum la relantii. Totuși, astăzi, Agenția Națională de Integritate a sesizat parchetul pentru cercetarea averii liderului opoziției din România, președintele socialiștilor Mircea Joană. Acesta este acuzat că nu a declarat cumpărarea unui teren și apoi vânzarea lui, că nu a declarat un antecontract pentru cumpărarea unui apartament în valoare de peste 700.000 de euro și nici dividendele încasate de soția lui de la una dintre firmele sale. Potrivit legislației românești, toți parlamentarii, miniștrii, primarii și ceilalți înalți funcționari ai statului sunt obligați să depună la instituțiile unde lucrează declarații de avere pe care trebuie să le actualizeze o dată la 6 luni și în care declară toate sursele de venit, conturile pe care le au în țară sau în străinătate, precum și bunurile mobile și imobile pe care le dețin ei și familiile lor. Agenția Națională verifică veridicitatea acestor declarații cu ajutorul fiscului, al băncilor și la nevoie făcând apel și la alte instituții ale statului. De asemenea, atunci când există suspiciuni sau presa descoperă amănunte interesante, agenția poate cere și verificarea conturilor sau bunurilor pe care politicienii le au în alte țări. Liderul socialiștilor, care a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Traian Băsescu, acuză acum puterea că îi face dosar politic și că în acest fel se implică în jocurile de culise ale partidului său, care are alegeri în luna martie. Pentru șefia socialiștilor s-au înscris în cursă 4 lideri cunoscuți. Mircea Joană, compromis după alegerile din decembrie, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, Miron Mitrea, fost ministru al transporturilor, și Adrian Năstase, fost prim-ministru din 2000 până în 2004. Ultimii doi au deja dosare la Procuratura Anticorupție. Chiar astăzi, una dintre casele lui Adrian Năstase a fost pusă sub sechestru într-un dosar în care procurorii anticorupție îl acuză pe fostul premier român de luare de mită și trafic de influență. Pe măsură ce aceste instituții, care au rolul de a-i ține sub control pe demnitari, încep să funcționeze, enigma averilor făcute de politicieni în anii tranziției românești începe să se elucideze. Deocamdată însă, cele mai multe procese de acest fel sunt tergiversate de judecători, iar rapoartele Uniunii Europene critică România că nu reușește să aibă sentințe în cazurile peștilor mari ai corupției autohtone. Sabina Fatii, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Cum ați auzit în buletinele noastre de știri, autorul uneia dintre cele mai citite cărți din mijlocul secolului trecut, Veche în anul de secară, G.D. Salinger, a încetat din viață ieri în vârstă de 91 de ani. Despre cum a fost primită opera acestui mare și rămas ascuns presei romancier, mai multe de la Dumitru Crudu.
În anii 1966-1967, când cunoscutul scriitor Andrei Burache a descoperit cărțile lui Salinger, acesta avea mari probleme cu cenzura, care îi respinsese manuscrisul său de debut. Întâlnirea cu Holden Caulfield l-a ajutat să reziste încercărilor grele prin care a trecut și să continue lupta. Textele lui Salinger le-a citit în română și în rusă.
Am descoperit mai întâi Nin Story, cele 9 povestiri ale lui, O zi de sfârșit pentru Peștii Banana, Sărmana Gleznă Scrântită, Jos în Barcă și altele teze, cu un moto extraordinar. Ordinar. Noi știm cum bat din palme 2 mâini, dar cum bate din palme o singură mână?
De atunci și până astăzi a revenit constant la cărțile marelui scriitor american, care la un moment dat a părăsit scena literară și a refuzat să mai dea interviuri, trasând o graniță clară între viața privată a scriitorului și cărțile pe care acesta le scrie. Andrei Burac crede că Salinger a combinat experiența Occidentului cu cea orientală, deschizând noi perspective existențiale.
E un scriitor care l-au citit milioane și milioane, tradus poate că în toate limbile lumii. A scris puțin, dar citit de mulți, fiindcă sunt scriitori care au scris mult și l-au citit puțin. Uite, țin în mână aceste 2 cărți, sunt foarte uzate, fiindcă le-am citit și le-am recomandat multora.
Salinger este citit de toate generațiile de scriitori. Obzecistul Mircea Veciobanu l-a citit pe Salinger după căderea Uniunii Sovietice și crede că acesta ar trebui să fie modelul oricărui tânăr scriitor. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Elena Vorotneac de la Făclia.
În articolul Cine dorește moartea satelor rămase fără școli, directoarea gimnaziului Bocan Fălești vorbește despre impactul nefast al închiderii școlilor mici asupra satului. Iulia Malcoci, consultat la Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al HME, explică cum ar trebui să înceapă o reformă școlară și ce strategii didactice trebuie aplicate pentru a soluționa problemele acumulate de atâția ani în educație. Tudor Usu, redactor șef al săptămânalului, scrie cu multă inspirație despre debutul literar la 80 de ani al unui fost colaborator al Ministerului Educației, Gheorghe Fătescu, care a editat cartea Pagini de viața unui semănător de lumină. Citiți în numărul de mâine cum trebuie membrii cercului tânărului voluntar de la liceul teoretic Mircelei Ade să aducă lumină în ochii celor mai trâși ca ei.
Cu făclia punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Ioana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.